Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný sváteční, dá se říct, téměř večer, vážení a milí přátelé, vítejte u zkráceného Letem světem internetem, protože dnes jsem zcela výjimečně dala přednost poezii před tvrdou realitou, samozřejmě ne úplně, ale polovina z našeho pravidelného pořadu, který, jak víte, vždy trvá hodinu, byla věnována pohádce Máje Viléma Mrštíka tak, abych to dílo v čase mně určeném mohla odvysílat celé. Tak doufám, že se vám to líbilo. No a teď už se budeme věnovat záležitostem zcela, jak je nazvat, takovým bohužel v dnešní době každodenním. Nicméně začneme zprávou příznivou. Na Sputnik News dnes vyšel článek s titulkem Prezident Bolívie promluvil o nepovedeném pokusu Trumpa organizovat státní převrat ve Venezuele. Bolívie lituje toho, že řada zemí i nadále podporuje USA, a to i navzdory jejich úternímu nevydařenému pokusu o státní převrat ve Venezuele. Vyplývá to z prohlášení bolívijského prezidenta Eva Moralese, které zveřejnil na Twitteru. Trump znovu utrpěl porážku ve svém agresivním státním převratu. Bohužel však jednotlivé vlády dělají chybu a podporují ho. Je třeba vždy sázet na suverenitu a mír a venezuelský lid přesvědčivě ukázal, že je na této cestě. Budeme podporovat jakékoliv návrhy dialogu, napsal prezident. V úterý ráno se lídr venezuelské opozice Juan Guaido, který se sám prohlásil za prezidenta, spolu se svými stoupenci sešel v Caracasu na dálnici před vojenskou základnou Carlota. Již dříve Guaido vyzval venezuelský lid a armádu, aby vyšli do ulic a dokončili operaci Svoboda, která má za cíl svrhnout hlavu státu Nicolase Madura. Venezuelský prezident prohlásil, že volitelé všech regionů a zón integrované obrany informovali o své plné oddanosti lidu, ústavě a vlasti. Později Maduro uvedl, že nařídil zahájení vyšetřování pokusu o státní převrat, který podnikla opozice. Podle ministra obrany Venezuely Vladimíra Padrina zůstávají ozbrojené síly země na straně ústavy a legitimních orgánů. Pokus o státní převrat, který podnikl Guaido, odsoudil také předseda Nejvyššího soudu Venezuely Michel Moreno. Takže velmi dobrá zpráva, opět se to nepovedlo, jenom upřesním, že pan prezident Trump sice je jakoby v čele toho tažení na Venezuelu, ale ve skutečnosti nevěřím tomu, že by to byla jeho vůle, spíš se tomu do čela postavil, aby to mohl spíše ovládat nebo řídit, protože pan prezident Trump je koněm nebo člověkem globálních elit a ty momentálně žádný zájem na rozpoutávání nepokojů kdekoliv ve světě nemají, tak to jen na upřesnění. Mluvíme o tom často, takže asi víte, o co se jedná a co mám na mysli. No a teď další článek. Velvyslanec Ruské federace v USA. Koncepce o vítězství v jaderné válce jsou nebezpečné a neodpovídají skutečnosti. Koncepce, podle kterých je možné zvítězit v jaderné válce, jsou nebezpečné a neodpovídají skutečnosti. Prohlásil to velvyslanec Ruské federace ve Spojených státech Anatolij Antonov. Podle jeho slov je koncepce v uvozovkách zaručeného vzájemného zničení v důsledku jaderné války stále naživu a právě proto na světě neexistuje jaderná válka. Jsem přesvědčen o tom, že k ní nedojde ani v budoucnu. Když čtu články některých generálů, zaráží mě, že se někteří z nich domnívají, že je možné v jaderné válce zvítězit. To je velmi nebezpečná pozice. Chtěli bychom tyto politiky a generály přesvědčit o opaku, řekl Antonov ve svém projevu na univerzitě v Pensylvánii. Ruský prezident Vladimír Putin 2. února řekl, že Ruská federace bude reagovat na rozhodnutí Spojených států odstoupit od smlouvy INF a také pozastaví účast ve smlouvě. Hlava státu poznamenala, že Rusko by nemělo a nebude vtaženo do drahého soutěžení ve zbrojení. Putin zároveň dodal, že všechny návrhy Ruské federace o odzbrojení zůstávají na stole a dveře jsou otevřené, ale od této chvíle požaduje, aby se nezačaly konat žádná jednání o tomto problému. 4. března podepsal Putin dekret o pozastavení plnění smlouvy INF Ruskem. Rusko opakovaně uvedlo, že v plném rozsahu plní podmínky INF. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov poznamenal, že Moskva má velmi vážné otázky na Washington, pokud jde o plnění smlouvy samotnými Američany. Podle něj jsou obvinění USA z porušení smlouvy o INF nepodložená a raketa 9M729, kvůli které měl obavy Washington, byla testována v rozsahu povoleném smlouvou. Tak podle tohoto vidíme, že nebezpečí té jaderné války stále do určité míry trvá, protože není dozajista náhodou, že tato vyjádření takto pregnantně padla. Ale důležité je, že se to ozvučuje a že ta upozornění doslova prší ve směru k USA, protože je to samozřejmě jedna z cest, jeden ze způsobů, jak tomu zabránit. No a že s Ruskem není radno si v otázkách válek zahrávat, o tom svědčí i jedno velké výročí, které připadá právě na dnešní den. Vlajka vítězství. Před 74 lety padl Říšský sněm. Před 74 lety v noci na 1. května 1945 v důsledku dlouhé krvavé vojenské operace vojáci sovětské armády vyvěsili vlajku vítězství na budově Říšského sněmu v Berlíně. Vyvěšení vlajky vítězství na Říšském sněmu se pro sovětské vojáky stalo mezníkem v nejtěžší berlínské útočné operaci, která předznamenala konec velké vlastenecké války a druhé světové války. Koncem dubna 1945 se jednotky Rudé armády přiblížily k dobře opevněnému prostoru a útok na Říšský sněm začal 28. dubna. 29. dubna sovětští vojáci dobili tzv. Himmlerův dům, který byl jen pár set metrů od Říšského sněmu. Před posledním útokem předal velitel 150. divize Vasilij Šatilov vlajku, která se stala vlajkou vítězství, Iljovi Sjanovovi, veliteli útočné roty číslo 1. Celkem bylo vyrobeno 9 vlajek podle počtu divizí 3. útočné armády 1. běloruské fronty, z nichž jedna měla být vyvěšena na Říšském sněmu. V červnu 1945 byl hlavní symbol vítězství přepraven do Moskvy a 22. června byl uložen v muzeu. Je to obvyklá vlajka útoku, na které zpočátku byl jen srp a kladivo. Podle prezidentského výnosu z 15. dubna 1996 je vlajka vítězství, která byla na Říšském sněmu vyvěšena v květnu 1945 spolu se státní vlajkou Ruské federace, vynášena na Den vítězství k pokládání věnců u hrobu neznámého vojína, pořádání slavnostních setkání, přehlídek vojsk a pochodů veteránů Velké vlastenecké války na Rudém náměstí v Moskvě. A tak jako celý svět, tak samozřejmě i my jsme velice vděční Rudé armádě a tehdejšímu Sovětskému svazu za to, že nás osvobodili a vytrhli ze spárů fašismu, ze spárů nesmírně krutého totalitního režimu, který měl v plánu nás postupně vyhladit. Myslím nás jako Čechy, ale v širším smyslu toho slova i nás jako Slovany. No a když už jsme u této otázky, která bohužel ani po 74 letech od války nestratila na své aktuálnosti, naopak na ní čím dál tím víc nabývá, tak si pojďme přečíst velice zajímavé a nadčasové, bohužel tedy v tomto kontextu, zamyšlení Fjodora Michajloviče Dostojevského, které napsal ve svém deníku spisovateli, to z roku 1877. Dostojevský o nevděku slovanském. Rusko nebude míti a nikdy ještě nemělo takových nenávistníků, závistivců, pomlouvačů a dokonce zjevných nepřátel, jako všechna ta slovanská plemena, jakmile je jen Rusko osvobodí a Evropa dá souhlas uznat je za osvobozené. A nechť mi nenamítají, nechť se se mnou nepřou, nekřičí na mne, že přeháním a že jsem nepřítel Slovanů. Já naopak miluji velmi Slovany, ale hájit se nebudu, protože vím, že všechno to se stane právě tak, jak říkám, a to ne pro nízký, nevděčný prý charakter Slovanů. Mají v tom smyslu charakter jako všichni. Nýbrž proto, že takové věci se na světě ani nemohou jinak dít. Nebudu se o tom šířit, ale vím, že naprosto nemáme žádat od Slovanů vděčnosti. Na to se musíme připravit předem. Začnou pak po osvobození nový život, opakuji, právě tím, že si vyprosí od Evropy, například od Anglie a Německa, záruku a protektorát nad svou svobodou, a ačkoliv bude v koncertu evropských mocností i Rusko, přece to učiní právě pro ochranu od Ruska. Začnou určitě tím, že ve svém nitru, ne-li nahlas, řeknou si a ujistí se o tom, že Rusku nejsou povinni nejmenší vděčností, naopak, že se před vládychtivostí Ruska zachránili při sjednání míru jedině intervencí evropského koncertu, a kdyby se do toho nevmísila Evropa, pak by je Rusko, když je odňalo Turecku či komukoliv jinému, spolklo i hned, majíc na mysli rozšíření hranic a založení velikého všeslovanského císařství k porobení Slovanů lačnému, chytrému a barbarskému velkoruskému plemeni. Dlouho ještě nebudou sto uznat nezištnost Ruska a velikého, svatého, neslýchaného ještě vztyčení praporu nejvznešenější ideje ze všech ideí, kterými je živ člověk a bez kterých lidstvo, přestanou-li v něm žít ty ideje, zakrsává, mrzačí se a umírá v jizvách a v bezmocnosti. Zdaž například nynější lidovou ruskou válku celého ruského lidu s carem v čele, pozvednutou proti zlosinům k osvobození nešťastných národů, zda pochopili tuto válku Slované nyní, co myslíte? ale o nynější chvíli mluvit nebudu. Nadto pak nás Slované ještě potřebují, osvobozujeme je, ale později, až je osvobodíme a oni se nějak zařídí, uznají tu válku za velký hrdinský čin, podniknutý pro jejich osvobození, uznají. Za nic na světě to neuznají. Naopak, vylíčí jako politickou a později i vědeckou pravdu, že kdyby nebylo po celých těch 100 let osvoboditele Ruska, pak by se byli už dávno a dávno dovedli osvobodit sami od Turků svými schopnostmi nebo s pomocí Evropy, která zase, kdyby nebylo na světě Ruska, nejen by nic neměla proti jejich osvobození, nýbrž by je i sama osvobodila. Toto chytré učení existuje u nich dojista už teď a později se u nich vyvine ve vědecké a politické axioma. Nejen to, i o Turcích začnou mluvit s větší úctou než o Rusku. Možná, že se celé století nebo ještě déle budou stále chvět o svobodu a bát se vlády chtivosti Ruska. Budou podlézat evropským státům, budou pomlouvat Rusko, dělat na ně klepy a intriky proti němu. O, nemluvím o jednotlivých osobnostech. Budou tací, kteří pochopí, co znamená a bude pro ně vždy znamenat Rusko. Pochopí celou majestátnost a celou svatost věci Ruska a velké ideje, jejíž prapor vztyčí Rusko v lidstvu. Ale lidé ti, zvláště na začátku, budou v tak ubohé menšině, že budou podrobeni posměchu, nenávisti a dokonce politickému pronásledování. Zvláště bude osvobozeným Slovanům příjemné říkat a roztrubovat na celý svět, že jsou plemeny vzdělanými, schopnými vznešené evropské kultury, kdežto Rusko je země barbarská, chmurný severský kolos, dokonce ani ne čisté slovanské krve, pronásledovatel a nepřítel evropské civilizace. Objeví se u nich ovšem hned od počátku konstituční vláda, parlamenty, odpovědní ministři, řečníci, řeči. Bude je to neobyčejně těšit a okouzlovat. Budou v opojení, čtouce o sobě v pařížských a v londýnských novinách telegramy, zvěstující celému světu, že po dlouhé parlamentní bouři padla konečně vláda, v závorce dosaď libovolnou slovanskou zemi, poznámka redakce. Já si myslím, že z toho textu je to naprosto jasně patrné a je to tak, je to úplně přesně tak, ale pokračujeme. Já vezmu ještě jednou od začátku tu větu. Budou v opojení, čtouce o sobě v pařížských a v londýnských novinách telegramy, zvěstující celému světu, že po dlouhé parlamentní bouři padla konečně vláda v různé nebo libovolné slovanské zemi a sestavila se nová z liberální většiny a že nějaký jméno dosadit dle libosti dal konečně souhlas přijmouti portefil ministerského předsedy. Rusko se musí vážně připravit na to, že všichni tito osvobození Slované vrhnou se s opojením do Evropy, až do ztráty své individuality nakazí se evropskými formami, politickými a sociálními. A tak budou muset prožít celou a dlouhou periodu europeismu, než pochopí alespoň něco ze svého slovanského významu a svého zvláštního slovanského poslání v lidstvu. Mezi sebou se budou tyto zemičky věčně svářit, věčně si navzájem závidět a proti sobě navzájem intrikovat. Ve chvíli nějakého vážného neštěstí obrátí se ovšem určitě k Rusku o pomoc. Nechť si budou sebe více nás nenávidět, pomlouvat a klevetit o nás v Evropě, koketujíce s ní a ujišťujíce ji láskou, přec budou vždy instinktivně cítit, ovšem ve chvíli neštěstí a nikoli dříve, že Evropa je přirozeným nepřítelem jejich jednoty, byla jím a bude vždy, a že existují-li na světě, pak jedině proto, že stojí obrovský magnet Rusko, které neodolatelně přitahuje všechny k sobě a tím udržuje jejich celistvost a jednotu. Budou dokonce i takové chvíle, kdy budou sto téměř už vědomě souhlasit, že kdyby nebylo Ruska, velikého východního střediska a velké přitažlivé síly, pak by se jejich jednota i hned rozpadla, rozptýlila se na chumáčky, a to dokonce tak, že sama jejich národnost by zmizela v Evropském oceánu, jako mizí několik jednotlivých kapek v moři. Rusku se nadlouho dostane trápení a snahy je smířit, dodávat jim rozumu a při příležitosti dokonce snad za ně tasit meč. I hned ovšem vzniká otázka, v čem je tu prospěch Ruska? Proč se Rusko bylo za ně 100 let, obětovalo krev svou, síly, peníze? Snad nejen proto, aby sklidilo tolik malinké, směšné nenávisti a nevděku? Ovšem, Rusko si přeci jen bude vždy uvědomovat, že střediskem slovanské jednoty je ono, že žijí-li Slované svobodným národním životem, pak proto, že ono to chtělo a chce, že to všechno ono dokonalo a vytvořilo. Jaký však prospěch přinese Rusku toto vědomí, kromě námah, mrzutostí a věčných starostí? Odpověď je těžká a nemůže být jasná. Předně Rusku, jak je obecně známo, ani nenapadne a nikdy ani nesmí napadnout, aby rozšířilo své teritorium na účet Slovanů, připojilo je k sobě politicky, udělalo z nich země, gubernie a tak dále. Všichni Slované podezřívají Rusko z této snahy už teď, stejně jako celá Evropa, a budou podezírat i ještě 100 let v budoucnosti. Nechť však uchová Bůh Rusko od takových snah. Čím více prokáže té nejúplnější politické nezištnosti stran Slovanů, tím jistěji dosáhne jejich spojení kolem sebe později, v průběhu věků, o 100 let později. Tím, že naopak přinese Slovanům od samého počátku co nejvíce politické svobody a vzdálí se jakéhokoliv opatrovnictví a dozoru nad nimi a prohlásí jim jen, že vždy vytasí meč na ty, kteří sáhnou na jejich svobodu, národnost, Rusko se tím samým zbaví strašných starostí a námah udržet mocí toto opatrovnictví a politický vliv na Slovany, který je ovšem nenáviděn a který je Evropě vždy podezřelý. Avšak tím, že projeví nejúplnější nezištnost, Rusko také zvítězí a přitáhne nakonec k sobě Slovany. Zpočátku budou se utíkat k němu v neštěstí, ale později se jednou i k němu vrátí a přilnou k němu všichni už s úplnou dětskou důvěřivostí. Všichni se vrátí do rodného hnízda. Ovšem jsou různé učené a dokonce i poetické názory i nyní mezi mnoha Rusy. Tito Rusové čekají, že nové, osvobozené a k novému životu vzkříšené slovanské národnosti začnou právě tím, že přilnou k Rusku jako k jejich matce a osvoboditelce a že nepochybně a v nejkratší době vnesou mnoho nových a ještě neslýchaných prvků do ruského života, rozšíří slovanstvo Ruska, duši Ruska budou míti, vliv dokonce na ruský jazyk, literaturu, tvorbu, obohatí Rusko duchovně a ukáží mu nové obzory. Přiznávám, že se mi to vždy zdálo u nás pouze učením, nadšením. Pravda však je v tom, že něco se ovšem stane v tom smyslu nepochybně, ale ne dříve, než například za 100 let. Ale zatím, a to možná, že celé století, Rusko vůbec nebude mít co brát od Slovanů ani z jejich ideí, ani z literatury, a na to, aby nás učili, na to ještě hrozně málo dorostli. Naopak celé toto století bude Rusko snad muset zápasiti s omezeností a tvrdohlavostí Slovanů, jejich špatnými zvyky, s nepochybnou brzkou zradou slovanství pro evropské formy politických a sociálních řádů, na které se lačně vrhnou. Po rozřešení slovanské otázky čeká Rusko zřejmě rozřešení otázky východní. Dlouho ještě nynější Slované nepochopí, co to je východní otázka, a ani slovanského sjednocení v bratrství a shodě nepochopí ještě velmi dlouho. Vysvětlovat jim to prací a velikým příkladem bude stálým úkolem Ruska v budoucnosti. Zase se řekne, k čemu to všechno je a nač by Rusko bralo na sebe takovou práci? Nač? Aby žilo vysokým životem, velikým životem, aby svítilo světu velikou, nezištnou a čistou ideou, stělesnilo a vytvořilo v konečném konci veliký a mohutný organismus bratrského svazu plemen, vytvořilo tento svaz nikoli násilím, nikoli mečem, nýbrž přesvědčením, příkladem, láskou, nezištností, světlem, aby povzneslo posléze všechny ty malé k sobě a k pochopení mateřského svého poslání. To je cíl Ruska, to je i jeho prospěch, chcete-li. Nebudou-li národové žít vznešenými nezištnými ideami a vznešenými cíly sloužení lidstvu, nýbrž budou sloužit svým v uvozovkách zájmům, pak zhynou tito národové nepochybně, stuhnou, zeslábnou a zemřou. Ale není vyšších cílů, než jsou ty, které postaví před sebe Rusko, sloužíc Slovanům nezištně a nežádajíc od nich vděčnosti, sloužíc k jejich mravnímu a nejen politickému sjednocení ve veliký celek. Pak teprve řekne všeslovanství své nové uzdravující slovo všemu lidstvu. Vyšších cílů na světě není, nemůže tudíž být ani nic v uvozovkách prospěšnějšího Rusku, než mít vždy před sebou tyto cíle, stále více si je ujasňovat sobě samému, stále více se povznášet duchem ve věčné, stálé a skvělé práci své pro lidstvo. Bude-li konec nynější války šťastný, Rusko nepochybně vstoupí do nové a nejvyšší fáze svého bytí. Převzato ze sebraných spisů F.M. Dostojevského, Deník spisovatelů, rok 1877. Tak vážení přátelé, to bylo skutečně nadčasové. Já vám všem nyní již děkuji za pozornost. Přeji krásný večer, nádherný 1. máj.
Ve vzduchu už cítím jarní vláhu, jarní tání, a tak vstávám, neboť nemám stání, neboť dneska zasvítání, jaro přišlo k nám, je v máji, se láska ve mně rodí v máji, já purkou i chodím v máji, já purkou i chodím za tebou. jak na nebi kraj. Měsíc jen budu tvůj. Jen máj. Na nebi kraj, měsíc je.